สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันแรกในซีรีส์ใหม่จากพระธรรมอพยพพระธรรมเล่มที่สองในพระคัมภีร์เดิมและในซีรีส์นี้เราจะใช้เวลาในอพยพบทที่1ถึงบทที่13เพื่อจะคิดถึงหัวข้อว่าพระยาห์เวห์พระผู้ไทยที่ช่วยกู้ชีวิตจริงๆในเดือนกันยายนเราวางแผนที่จะใช้เวลาในการเรียนอพยพบทที่14ถึงบทที่40ด้วยกันด้วยและจะคิดถึงพระยาห์เวห์พระเจ้าที่ประทับอยู่ท่ามกลางเราแต่ทำไมเราจะเรียนพระธรรมอพยพในพระธรรมโรมบทที่15ข้อ4อาจารย์เปาโลพูดสิ่งที่น่าสนใจมากครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะทุกสิ่งที่เขียนไว้ในอดีตก็เขียนขึ้นเพื่อสอนเราเพื่อว่าเราจะได้มีความหวังโดยความทนอดทนและการให้กำลังใจจากพระคัมภีร์พี่น้องครับพระคัมภีร์เดิมเขียนไว้เพื่อใครเพื่อไม่รู้เพื่อใครเพื่อเราในวันนี้เพื่อเราพระธรรมอพยพเขียนไว้เพื่อเราเพื่อประโยชน์ของเราครับไม่ใช่เพื่อให้เรามีความรู้มากขึ้นมากกว่าเดิมแต่เพื่อให้เรารู้จักพระเจ้าและได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระวจนะของพระองค์พระคัมภีร์ของพระองค์แต่ทำไมพระธรรมอพยพทำไมเราจะเรียนพระธรรมเล่มนี้จริงๆในพระธรรมอพยพพระเจ้าให้เราให้ภาพแห่งความรอดที่ชัดเจนที่สุดในพระคัมภีร์เดิมเวลาพระเจ้าช่วยกู้ชีวิตของอิสราเอลออกจากอียิปต์เพื่อนมัสการพระเจ้าเพื่อรับใช้พระยาห์เวห์และอยู่เป็นพระจักรของพระเจ้าในแผ่นดินพันธสัญญาของพระองค์ผ่านทางพระธรรมอพยพพระเจ้าช่วยให้เราเข้าใจความรอดของเราซึ่งเราได้รับผ่านทางพระเยซูจริงๆความเข้าใจแห่งความรอดในพระคัมภีร์ใหม่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเรายังไม่เข้าใจภาพของพระเจ้าเกี่ยวกับความรอดของเราในพระธรรมอพยพแต่มากกว่าความรอดของเราพระธรรมอพยพช่วยเรารู้จักพระเจ้าของเราพระยาห์เวห์พระผู้ทายผู้ที่ช่วยกู้ชีวิตของเรามากขึ้นพี่น้องครับพระเจ้าองค์นั้นที่เราพบในพระธรรมอพยพพระเจ้าที่สำแดงพระองค์แก่โมเสสพระเจ้าที่จะพิพากษาอียิปต์พระเจ้าที่จะช่วยอิสราเอลให้รอดจากอียิปต์เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่เราไหว้ใจและนมัสการในวันนี้เป็นพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเรื่องอพยพเป็นเรื่องพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ทรงสร้างโลกนี้เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนและฟื้นขึ้นจากความตายเป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในสมัยนี้และจะเปลี่ยนเมืองของเราในสมัยนี้และจะเปลี่ยนโลกของเราในวันนี้ได้วันนี้เราจะใช้เวลาในอพยพบทที่1และบทที่2และใน2บทนี้เราจะเห็นการคอมแหงของอิสราเอลซึ่งเป็นทาสที่อียิปต์เราจะพบกับโมเสสครั้งแรกซึ่งจะเป็นผู้นำของอิสราเอลแต่เป็นผู้นำที่ล้มเหลวกลับเป็นผู้อพยพในข้อสองบทเหล่านี้เราจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าหรือเปล่าเพราะบางครั้งดูเหมือนว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราขาดงานไม่อยู่ในสถานการณ์นั้นไม่สนใจไม่แคร์ก็ลืมเราหรือละทิ้งเราละทิ้งประชากรของพระองค์ ขณะที่ชาวอิสราเอลเผชิญสถานการณ์ที่แย่สุดและความยากลำบากที่แย่สุดในอียิปต์พระเจ้าทรงอยู่ไหนพระเจ้าแสนดีจริงๆไหมพระเจ้าควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างไหมเรายังไหว้ใจพระเจ้าเวลารู้สึกสิ้นหวังแบบนี้ไหมเวลาเห็นพระหัตถ์ของพระองค์ไม่ได้ไหมเพื่อจะตอบคำถามเหล่านี้พระเจ้านำเราให้กลับอยู่ในอียิปต์กลับอยู่ในอดีตประมาณ 3,000 กว่าปี 3,000 กว่าปีและที่นู่นพระเจ้าจะช่วยให้เราเห็นความสิ้นหวังของอิสราเอล 2. การล้มเหลวของโมเสสและ 3.พระหัตถ์ของพระเจ้า 1. ความสิ้นหวังของอิสราเอล 2. การล้มเหลวของโมเสสและ 3. พระหัตถ์ของพระยาเวห์พระเจ้าของเราดังนั้นให้เราร่วมใจอธิษฐานกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษที่เราได้รับจากพระองค์เพื่อให้เราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและเขียนไว้ในอดีตก็เขียนไว้เพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เรารู้จักพระองค์และเพื่อให้ความรู้ถึงพระเจ้าความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและความรู้จักการรู้จักพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราวันนี้เราขอพระเจ้าจะเตรียมใจของเราเตรียมทั้งชีวิตของเราที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภาพของพระเจ้าที่เราเห็นในพระธรรมอพยพเราขอพระเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะสอนเราจะทำให้เรามีชีวิตที่พร้อมที่จะตอบสนองอย่างเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าในวันนี้เราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอพยพบทที่1ข้อ1ถึง22เราจะขอให้พี่หุยจะอ่านให้ฟังครับ
ต่อไปนี้เป็นรายชื่อบุตรชายของอิสราเอลซึ่งติดตามยาโคบไปยังอียิปต์พร้อมด้วยครอบครัวของเขาได้แก่รูเบนซิเมโอนเลวียูดาอิสซาคาเซบูลุนเบนจามินดานนับทาลีกาดและอาเชอร์วงวานของยาโคบที่เข้าไปในอียิปต์กับเขานับได้ทั้งหมด70คนส่วนโยเซฟอยู่ที่นั่นแล้วต่อมาโยเซฟกับพวกพี่น้องของคนในชั่วอายุนั้นก็เสียชีวิตหมดแต่ชนอิสราเอลมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองจนกลายเป็นชนชาติใหญ่อยู่คับข้างในดินแดนนั้นเมื่อกษัตริย์องค์ใหม่ซึ่งไม่ได้รู้จักโยเซฟขึ้นครองราชในอียิปต์พระองค์ตรัสกับประชากรของพระองค์ว่าดูสิชนอิสราเอลพวกนี้มีจำนวนมากเกินไปสำหรับเราเราต้องจัดการกับพวกเขาอย่างแยบยลมิฉะนั้นพวกเขาจะยิ่งมีจำนวนมากขึ้นและถ้าเกิดสงครามพวกนี้จะสมคบกับศัตรูหันมารบกับเราและหนีออกนอกประเทศดังนั้นชาวอียิปต์จึงบีบบังคับพวกอิสราเอลให้เป็นทาสและตั้งนายงานคอยควบคุมพวกเขาให้ทำงานหนักให้สร้างเมืองปิโธมและรามาเซสซึ่งขึ้นเป็นเมืองพระคลังสำหรับฟาโรแต่ยิ่งชนอิสราเอลถูกกดขี่ข่มเหงมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งเพิ่มจำนวนและแพร่ขยายมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นชาวอียิปต์จึงหวั่นเกรงชนอิสราเอลและเคี่ยวเข็นพวกเขาอย่างทารุณชาวอียิปต์สร้างความขมขื่นในชีวิตให้แก่ชนอิสราเอลโดยให้พวกเขาทำงานหนักไม่ว่าจะเป็นการทำอิฐทำปูนและทำงานทุกชนิดในท้องทุ่งชาวอียิปต์ใช้พวกเขาทำงานอย่างทารุณกษัตริย์อียิปต์ตรัสกับนางผดุงครรภ์ชาวฮีบรูชื่อชิฟราและปูอาว่าเมื่อเจ้าทำคลอดให้หญิงชาวฮีบรูและดูแลหญิงนั้นขณะคลอดถ้าทารกเป็นผู้ชายให้ฆ่าทิ้งถ้าเป็นผู้หญิงให้ไว้ชีวิตแต่นางผดุงครรภ์ทั้งสองยำเกรงพระเจ้าจึงไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของกษัตริย์อียิปต์พวกนางปล่อยให้เด็กผู้ชายมีชีวิตอยู่กษัตริย์อียิปต์จึงรับสั่งให้นำตัวนางผดุงครรภ์ทั้งสองมาเข้าเฝ้าและตรัสถามว่าเหตุใดเจ้าจึงทำเช่นนี้เหตุใดเจ้าจึงปล่อยเด็กผู้ชายให้มีชีวิตอยู่นางผดุงครรภ์ทั้งสองกราบทูลว่าผู้หญิงฮีบรูไม่เหมือนผู้หญิงอียิปต์พวกเขาแข็งแรงและคลอดลูกก่อนที่นางผดุงครรภ์จะไปถึงดังนั้นพระเจ้าทรงอวยพรนางผดุงครรภ์ทั้งสองนี้ และชาวอิสราเอลเพิ่มจำนวนและทวีมากขึ้นเนื่องจากนางผดุงครรภ์ยำเกรงพระเจ้าพระองค์จึงทรงให้นางทั้งสองมีครอบครัวของตนเองฟาโรห์รับสั่งแก่ประชาชนทั้งปวงของพระองค์ว่าให้จับเด็กผู้ชายฮีบรูแรกเกิดทุกคนโยนทิ้งลงในแม่น้ำนายส่วนเด็กผู้หญิงให้ไว้ชีวิต
ความสิ้นหวังของอิสราเอลในข้อ7เราอ่านว่าชนอิสราเอลมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองจนกลายเป็นชนชาติใหญ่อยู่คับคั่งในดินแดนนั้นนี่เป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าอิสราเอลทวีขึ้นแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าจริงๆในปฐมกาลบทที่1พระเจ้าตรัสว่าจงมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองและทวีจำนวนขึ้นจนเต็มโลกแต่มากกว่านั้นพระเจ้าสัญญากับที่จะอวยพรครอบครัวของอับราฮัมว่าเป็นชนชาติใหญ่ที่พระเจ้าจะทวีให้มากขึ้นดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเลดังนั้นการทวีขึ้นของอิสราเอลเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ฟาโรห์ไม่เห็นด้วยฟาโรห์กลัวจำนวนของชาวอิสราเอลที่อียิปต์ดังนั้นเขาพยายามควบคุมจำนวนของอิสราเอลด้วยการใช้วิธีการ3อย่างในบทที่1ก็1เขาบังคับชาวอิสราเอลทุกคนใช้แรงงานหนักมากเป็นทาสแต่แผนการของฟาโรห์ไม่เวิร์กข้อ12เราอ่านว่าแต่ยิ่งถูกบีบบังคับชนชาติอิสราเอลก็ยิ่งทวีมากขึ้นและยิ่งแผ่ขยายออกไปดังนั้น2ฟาโรห์สั่งให้นางผดุงครรภ์ฮีบรูให้ฆ่าเด็กชายทุกคนที่เกิดมาแล้วหลังที่แผนการนั้นไม่เวิร์กเหมือนกันก็3ฟาโรห์สั่งให้ชาวอียิปต์ทุกคนให้เอาบุตรชายฮีบรูทุกคนที่เกิดมาไปทิ้งเสียในแม่น้ำไนล์แม่น้ำไนล์เป็นสิ่งที่ชาวอียิปต์นับว่าเป็นสัญลักษณ์แหล่งแห่งชีวิตแต่ฟาโรห์ใช้เป็นอาวุธแห่งความตายเพื่อจะพยายามทำลายล้างคนของพระเจ้าออกจากโลกนี้และเราเริ่มเห็นว่าการต่อสู้นี้ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ระหว่างอียิปต์และอิสราเอลไม่ใช่เป็นการต่อสู้ระหว่างฟาโรห์และอิสราเอลแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างฟาโรห์และพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าพระยาเวห์ทรงอยู่ที่ไหนบทที่2บอกว่าชาวอิสราเอลคร่ำครวญเนื่องจากการเป็นทาสและร่ำร้องทูลของขอความช่วยเหลือแต่ในความสิ้นหวังของเขาดูเหมือนว่าไม่มีใครฟังไม่มีใครแคร์ไม่มีใครมาช่วยเขาและไม่มีอะไรที่เขาทำได้ที่จะช่วยตัวเองได้อาจจะทำให้เขาถามว่าในความสิ้นหวังของเขาพระเจ้าอยู่ไหนพี่น้องครับเคยรู้สึกสิ้นหวังแบบนี้ไหมอาจจะสถานการณ์ของเราอาจจะไม่ร้ายแรงเหมือนสถานการณ์ของอิสราเอลที่อียิปต์แต่บางครั้งเรารู้สึกสิ้นหวังในสถานการณ์ของเราได้ด้วยเหมือนกันจริงๆพูดความจริงก็เดือนที่แล้วผมเริ่มรู้สึกสิ้นหวังมากเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเดือนหน้าตามแผนการที่ผมกับน้องนิกเตรียมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเราวางแผนที่จะไปเที่ยวที่ประเทศจีนเพื่อจะฉลองวันครบรอบ20ซึ่งเป็นปีที่แล้วเรา21แล้วยังสายไปแล้วครับแล้วเราจองไว้ทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยล่วงหน้ามีแต่สิ่งเดียวที่ต้องทำคือต้องขอวีซ่าที่จะเข้าประเทศจีนดังนั้นเราไปคงส่งที่เชียงใหม่น้องนิดรับวีซ่าได้ง่ายๆแต่สำหรับผมเขาบอกว่าผมต้องไปกรุงเทพที่จะขอวีซ่าจากไม่ใช่ ของสงฆ์จีนที่นู่นเดที่สำนักงานให้บริการวีซ่าที่อินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าคงควรจะรับวีซ่าภายใน4วันดังนั้นผมไปกรุงเทพในเดือนเมษาผมสัมภาษณ์กับพนักงานที่โน่นและเขาให้ไปเสร็จซึ่งบอกว่าผมจะรับวีซ่าได้ภายใน4วันในวันที่4ซึ่งเป็นวันศุกร์นั้นแต่เย็นนั้นพนักงานโทรมาหาและบอกว่าก็คงทรงต้องพิจารณาการขอวีซ่าของผมมากขึ้นดังนั้นจะใช้เวลามากกว่า4วันและเขาบอกไม่ได้ว่าจะใช้นานเท่าไหร่เวลานานเท่าไหร่และเขาคืนพาสปอร์ตไม่ได้จนกระทั่งผมได้คำตอบจากของส่งนั้นสถานทูตนั้นดังนั้นผมกลับมาเชียงใหม่ไม่มีวีซ่าไม่มีพาสปอร์ตไม่มีคำตอบ1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์ผ่านมาแล้วแล้วหลังจากนั้นพนักงานโทรมาหาอีกครั้งหนึ่งและบอกว่าต้องสมัครใหม่แต่ยังไม่มีการรับรองว่าจะได้วีซ่าหรือเปล่าดูเหมือนว่าถ้าวีซ่าผมไม่ปฏิเสธอาจจะมาไม่ทันดังนั้นเราเริ่มคิดว่าเราต้องยกเลิกการไปเที่ยวของเราที่ประเทศจีนก็ดีกว่าก็รู้สึกเสียดายมากจริงๆและไม่มีอะไรที่เราทำได้ไม่มีใครที่เราขอให้ช่วยจะติดต่อของสถานทูตไม่ได้โดยตรงดังนั้นเริ่มรู้สึกสิ้นหวังมากกับเรื่องนี้ดังนั้นในขณะที่เราเริ่มเตรียมที่จะยกเลิกเที่ยวของเราพนักงานโทรมาหาอีกครั้งหนึ่งและบอกว่าเขาได้รับวีซ่าแล้วนั่นคือ2วันพรุ่งนี้แต่ก่อนจุดเวลานั้นวินาทีนั้นผมรู้สึกสิ้นหวังมากและหมดหนทางแต่สถานการณ์นั้นก็จะเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่อียิปต์ไม่ได้ใช่ไหมจริงๆอิสราเอลจะเผชิญสถานการณ์และศัตรูหลายรอบที่จะทำให้เขารู้สึกสิ้นหวังอย่างนั้นเช่นในธุรกันดาร40ปีที่ไม่มีน้ำไม่มีอาหารหรือการเผชิญศัตรูในแผ่นดินพันธสัญญาซึ่งเป็นด้วยยักษ์นี่น่ากลัวมากการเผชิญกองทหารของซีเรียของอัสซีเรียของบาบิลอนการเห็นเยรูซาเล็มและวิหารของเขาที่เยรูซาเล็มถูกทำลายการถูกบังคับให้เป็นเฉลยที่บาบิลอนการเห็นชาวเอโดมฆ่าลูกหลานของเขาสถานการณ์ของเราอาจจะไม่เปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่อิสราเอลต้องเผชิญในพระคัมภีร์เดิมแต่บางครั้งเรารู้สึกสิ้นหวังเกี่ยวกับสถานการณ์ของเราด้วยบางครั้งมีสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เรารู้สึกว่าก็ไม่แฟร์มีคนที่พยายามกดดันให้เราต้องทำสิ่งที่เราไม่ควรจะทำเราไม่อยากจะทำบางครั้งมีคนอื่นที่ทำผิดแต่ทำให้ผลกระทบตกอยู่กับเราบางครั้งเราเผชิญการล้มเหลวในชีวิตหรือความผิดหวังการทรยศหรือเพื่อนที่หักหลังบางครั้งเราต้องเผชิญความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุหรือข่าวร้ายหรือความตายและเหมือนอิสราเอลเราอาจจะสงสัยว่าในสถานการณ์แบบนี้พระเจ้าอยู่ไหนพระเจ้าแสนดีไหมพระเจ้ารู้ไหมพระเจ้าแคร์ไหมเราควรจะแสวงหาอีกทางหนึ่งไหมสดุดีบทที่22บอกว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เหตุใดพระองค์จึงทรงห่างไกลไม่มาช่วยกู้ข้าพระองค์ทรงห่างไกลไม่ฟังคำคร่ำครวญของข้าพระองค์รุสารีบุตรที่10ทำไมพระองค์จึงทรงซ่อนพระองค์ในยามเดือดร้อนในสถานการณ์แบบนั้นเรายังไหว้ใจพระเจ้าได้ไหมผู้เขียนของพระธรรมอพยพจะบอกว่าได้ไหว้ใจพระเจ้าได้ในสถานการณ์แบบนั้นและในสถานการณ์ทุกอย่างจริงๆเราจะพบผู้เขียนโมเสสในบทที่2 ซึ่งกล่าวถึงบุตรชายฮีบรูซึ่งกลับเป็นเจ้าชายของอียิปต์ก่อนที่เขากลับเป็นผู้อพยพในธุรการดานดังนั้นอพยพบทที่2คือการล้มเหลวของโมเสสอีกครั้งหนึ่งจะขอให้พี่หุยจะอ่านให้
มีชายหญิงตระกูลเลวีคู่หนึ่งอยู่กินเป็นสามีภรรยากันฝ่ายภรรยาตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งเมื่อนางเห็นว่าบุตรของตนน่ารักจึงซ่อนตัวไว้เป็นเวลา3เดือนแต่เมื่อนางไม่อาจซ่อนเด็กไว้ได้ต่อไปนางจึงนำต้นกกมาสารเป็นตะกร้ายาด้วยชันและยางมะตอยแล้ววางเด็กลงในตะกร้าปล่อยให้ลอยอยู่กลางกลอปือริมแม่น้ำนายพี่สาวของทารกนั้นจับตาดูอยู่ห่างๆคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายเมื่อพระธิดาของฟาโรห์เสด็จมาส่งน้ำที่แม่น้ำนายและบรรดานางกำนันกำลังเดินเรียบตลิ่งพระนางทรงสังเกตเห็นตะกร้าในกอปรือจึงรับสั่งให้ทาสสาวไปนำมาเมื่อทรงเปิดดูก็เห็นทารกเพศชายกำลังร้องไห้พระนางจึงรู้สึกสงสารและตรัสว่านี่ต้องเป็นทารกชาวฮีบรูแน่ๆพี่สาวของทารกนั้นจึงทูลถามพระธิดาว่าให้หม่อมฉันไปหาแม่นมชาวฮีบรูมาเลี้ยงเด็กให้ไหมพระนางรับสั่งว่าตกลงไปหามาเถิดเด็กหญิงนั้นจึงกลับบ้านไปตามมารดาของทารกนั้นมาพระธิดาของฟาโรห์ตัดกับนางว่าเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงดูแทนฉันด้วยและฉันจะให้ค่าจ้างดังนั้นนางจึงอุ้มทารกกลับไปเลี้ยงดูต่อมาเมื่อเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นนางก็นำกลับมาเข้าเฝ้าพระธิดาของฟาโรห์พระนางทรงรับเลี้ยงเขาเป็นโอรสและประทานนามว่าโมเสสเพราะพระนางทรงตรัสว่าเราได้ฉุดเขาขึ้นมาจากน้ำเมื่อโมเสสเติบโตเป็นหนุ่มแล้ววันหนึ่งเขาไปหาคนชนชาติเดียวกันกับเขาเห็นพวกเขาต้องตรากตรำทำงานหนักและได้เห็นชาวอียิปต์คนหนึ่งทุบตีชาวฮีบรูชนชาติเดียวกันกับตนโมเสสเหลียวซ้ายแลขวาเห็นว่าไม่มีใครจึงฆ่าชาวอียิปต์คนนั้นแล้วหมกไว้ในทรายวันต่อมาเมื่อเขาออกไปและเห็นชาวฮีบรูสองคนต่อสู้กันอยู่จึงถามคนที่เป็นฝ่ายผิดว่าทำไมถึงทุบตีพี่น้องชาวฮีบรูของท่านอย่างนี้คนนั้นกล่าวว่าใครตั้งเจ้าเป็นเจ้านายปกครองและเป็นตุลาการตัดสินพวกเราเจ้าคิดจะฆ่าฉันอย่างที่ฆ่าชาวอียิปต์คนนั้นหรือโมเสสตกใจกลัวและคิดว่าผู้คนคงรู้สิ่งที่เราทำกันหมดแล้วเมื่อฟาโรห์ทรงทราบเรื่องก็พยายามจะประหารโมเสสแต่โมเสสหนีฟาโรห์ไปอาศัยอยู่ในดินแดนมีเดียนขณะที่เขานั่งอยู่ริมบ่อน้ำแห่งหนึ่งมีหญิงสาว7คนซึ่งเป็นธิดาของปุโรหิตชาวมีเดียนออกมาตักน้ำใส่รางให้ฝูงสัตว์ของบิดากินแล้วมีพวกคนเลี้ยงแกะมาไล่หญิงสาวเหล่านี้แต่โมเสสลุกขึ้นมาช่วยและให้น้ำแก่ฝูงสัตว์ของพวกนางเมื่อหญิงเหล่านั้นกลับไปหาเลอูเอลผู้เป็นบิดาเลอูเอลถามว่าทำไมวันนี้กลับบ้านเร็วพวกนางตอบว่ามีชายชาวอียิปต์คนหนึ่งช่วยป้องกันและพวกเราช่วยป้องกันพวกเราจากคนเลี้ยงแกะทั้งยังช่วยตักน้ำให้ฝูงสัตว์ด้วยบิดาจึงถามบุตรสาวทั้งหลายว่าเขาอยู่ไหนทำไมจึงทิ้งเขาไว้ไปเชิญเขามารับประทานอาหารด้วยกันเถิดโมเสสตกลงใจอาศัยอยู่กับเลอูเอลเลอูเอลได้ยกสิบโปราบุตรสาวให้เป็นภรรยาของโมเสสสิบโปราครอบบุตรชายโมเสสตั้งชื่อให้ว่าเกอร์โชมตามที่โมเสสกล่าวว่าเราเป็นคนต่างด้าวในต่างแดน
บทที่สองรบกวนความมืดมนของบทที่หนึ่งด้วยประกายแห่งความหวังเป็นเรื่องของครอบครัวฮีบรูครอบครัวหนึ่งโดยเฉพาะเด็กชายคนหนึ่งในครอบครัวนั้นตามคำบัญชาของฟาโรห์เด็กชายคนนี้ต้องถูกทิ้งไว้ในแม่น้ำนายจริงๆแม่ของเด็กชายคนนี้เชื่อฟังคำบัญชาอย่างฉลาดมากด้วยการใช้ตะคร้าเป็นเรือเล็กๆ ซึ่งแม่เคลือบสารกันน้ำไว้ก่อนจริงๆที่นี่เท่านั้นนอกจากพระธรรมปฐมกาลผู้เขียนใช้คำเดียวกับเรือของโนอาห์ความสิ้นหวังกลับเป็นความหวังเวลาพระธิดาของฟาโรห์ช่วยฉุดตึงและกู้ภัยเด็กคนนั้นออกจากน้ำและความหวังก็เจริญขึ้นเวลาพระนางขอให้แม่ของเด็กชายคนนั้นให้เลี้ยงเป็นแม่นมและให้ค่าจ้างด้วยเวลาเด็กชายเติบโตเด็กชายคนนั้นเติบโตก็พระธิดาของฟาโรห์รับเด็กชายนั้นเป็นพระราชบุตรของพระนางเองเด็กชายคนนั้นเชื่อโมเสสซึ่งหมายถึงว่าฉุดตึงเพราะเขาฉุดตึงออกจากน้ำเหมือนวันหนึ่งพระเจ้าจะฉุดตึงพระจักรของพระเจ้าออกจากน้ำออกจากอียิปต์โมเสสเติบโตเป็นเจ้าชายในพระราชวังของฟาโรห์กษัตริย์องค์นั้นที่พยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อิสราเอลดังนั้นเราควรจะคาดหวังว่าอิสราเอลมีความหวังใหม่ในอียิปต์แล้วในวงราชการมีชาวฮีบรูคนหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลแล้วและมีอำนาจควรจะมีเสียงแล้วที่จะเป็นตัวแทนของชาวอิสราเอลต่อหน้าต่อพระพักตร์ของฟาโรห์ในข้อ11โมเสสเจ้าชายของอียิปต์นับว่าชาวฮีบรูซึ่งถูกข่มเหงก็เป็นพี่น้องของโมเสสและเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอิสราเอลเป็นชนชาติเดียวกันแต่หลังที่โมเสสพยายามช่วยพี่น้องโดยการฆ่าชาวอียิปต์ที่ทำร้ายชาวอิสราเอลความหวังหายไปแล้วฟาโรห์ออกหมายจับเพื่อจับและประหารชีวิตของโมเสสและแย่กว่านั้นชาวอิสราเอลปฏิเสธโมเสสเหมือนกันข้อ14มีชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่บอกว่าใครตั้งเจ้าเป็นเจ้านายปกครองและเป็นผู้วินิจฉัยของพวกเราทันใดนั้นเรื่องความหวังกลับเป็นเรื่องการล้มเหลวของโมเสสเจ้าชายกลับเป็นผู้อพยพผู้หลบหนีซึ่งวิ่งหนีเข้าสู่ธุรการดานที่อยู่ไกลจากอียิปต์และไกลจากชาวอิสราเอลไม่ใช่เจ้าชายอียิปต์แล้วไม่ใช่ผู้นำในอิสราเอลจะเป็นผู้เลี้ยงแก่ที่ธรรมดาธรรมดาในธุรการดานเป็น40ปีคนต่างด้าวในต่างแดงดูเหมือนว่าสถานการณ์ของอิสราเอลก็ยังสิ้นหวังมากและฮีโร่ของอิสราเอลก็ล้มเหลวและอีกครั้งหนึ่งเราสงสัยว่าพระเจ้าอยู่ไหนในเรื่องนี้พี่น้องครับเคยมีความหวังในคนใดคนหนึ่งที่สุดท้ายทำให้เรารู้สึกผิดหวังหรือหมดหวังอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราควรจะไว้ใจคนนั้นไม่ว่าเป็นครูหรือหมอหรือผู้นำในชุมชนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจได้หรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเรามากขึ้นคืออาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่หรือพี่น้องของเราหรือสามีหรือภรรยาหรือเพื่อนสนิทอาจจะเป็นคริสเตียนอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้นำในคริสตจักรอาจจะรู้สึกผิดหวังเพราะว่าเขาทำสิ่งที่เขาไม่ควรจะทำเขาล้มเหลวเขาไม่รับผิดชอบเขาไม่ซื่อสัตย์เขานอกใจเขาหักหลังเขาไม่แคร์เขาไม่ทำสิ่งที่เราคิดว่าเขาควรจะทำสิ่งที่บ่อยครั้งในชีวิตของผมรู้สึกแบบนั้นเกี่ยวกับคุณพ่อของผมผิดหวังมากตั้งแต่ผมเป็นเด็กก็มีภาพในใจของคุณพ่อที่เป็นฮีโร่เป็นคนหนึ่งที่จะรักครอบครัวและปกป้องครอบครัวและเอาใจใส่ครอบครัวเป็นผู้ที่เราไว้ใจได้แต่ความจริงในครอบครัวของเราก็ตรงข้ามกันแต่แม้ว่าคุณพ่อทำให้ผมรู้สึกผิดหวังผมยังมีความหวังในใจยังมีภาพนั้นในใจว่าคุณพ่อจะเป็นฮีโร่ ราไม่กี่ปีก่อนผมกลับไปเยี่ยมคุณพ่อที่นิวซีแลนด์เวลาขณะนั้นที่คุณพ่อไม่สบายเลยอยู่โรงพยาบาลในใจยังหวังว่าคุณพ่อที่จะพบครั้งนี้จะเป็นเหมือนภาพนั้นที่ผมมีในใจแต่ครั้งนี้เป็นหวังว่าเป็นแบบผู้อาวุโสที่เต็มไปด้วยสติปัญญาและความอบอุ่นและความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวที่คิดถึงประโยชน์ของคนอื่นและเอาใจใส่คนอื่นแต่ไม่ใช่เกือบทุกครั้งที่เราไปหาคุณพ่อในโรงพยาบาลและเพื่อจะใช้เวลากับคุณพ่อด้วยความคิดว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะพบกับคุณพ่อในโลกนี้แต่ทุกครั้งคุณพ่อขอให้ผมออกจากห้องอ๋อคุณพ่อก็ยินดีมากที่จะใช้เวลากับคนอื่นที่มาเยี่ยมแต่ดูเหมือนว่าสำหรับลูกชายที่มาเยี่ยมจากต่างประเทศคุณพ่อไม่มีอะไรที่เหลือในใจก็รู้สึกไม่ตกใจจริงๆแต่รู้สึกเศร้าใจจะรู้สึกผิดหวังเพราะจริงๆความผิดหวังเกิดขึ้นเพราะเรามีความหวังในเวลานั้นพระเจ้าตักเตือนผมด้วยใช้สดุดีบทที่27ซึ่งบอกว่าแม่บิดามารดาทอดทิ้งข้าพระเจ้าแต่พระยาห์เวห์จะทรงรับข้าพระเจ้าไว้ถ้าความหวังของเราอยู่ในคนในโลกนี้สุดท้ายจะรู้สึกผิดหวังทุกครั้งในพระธรรมอพยพโมเสสจะเป็นเหมือนพระเอกตัวละครหลักแต่ตั้งแต่แรกโมเสสช่วยเราเห็นว่าความหวังของอิสราเอลไม่ขึ้นกับโมเสสความหวังของเราไม่อยู่ที่มนุษย์แม้ว่าเขาคือใครความหวังของเราอยู่ที่พระเจ้าเท่านั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในพระคัมภีร์เดิมทั้งหมดพระความหวังของท่าความหวังของเราอยู่ในตัวเองหรือคนอื่นแม้ว่าเขาคือใครสุดท้ายเราจะรู้สึกผิดหวังทุกครั้งแม้แต่ผู้นำที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเหมือนกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์โซโลมอนยอชัวโมเสสสุดท้ายเขาทั้งหลายจะทำให้เรารู้สึกผิดหวังทั้งหลายก็จะล้มเหลวหรือสุดท้ายทั้งหลายก็จะเสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเราเรียนรู้ว่าเรามีคนในโลกนี้ที่เราควรจะไว้ใจเหมือนพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายครูหมอผู้นำในสังคมในคริสตจักรบ่อยครั้งเรายกย่องคนที่เราคิดว่าเราไว้ใจได้เป็นผู้นำของเราเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นนักเทศเป็นมิชชันนารีเป็นคนที่เราเรียกว่าผู้รับใช้พระเจ้าไม่ว่าเรารู้แล้วว่าคริสเตียนทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจริงๆแต่ถ้าความหวังของเราอยู่ในคนเหล่านี้ไม่ว่าเขาเป็นคนในสังคมหรือในครอบครัวหรือในคริสตจักรสุดท้ายเราจะรู้สึกผิดหวังเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายเขาเป็นมนุษย์เหมือนเราบางครั้งคนเหล่านั้นที่เราควรจะไว้ใจกลับเป็นคนที่เราไว้ใจไม่ได้ไม่รับผิดชอบเมาเหล้าตลอดเห็นแก่ตัวเล่นชู้ไม่รักษาคำพูดก็ขี้ลืมบางครั้งเป็นคนที่พยายามบังคับคนอื่นทำร้ายคนอื่นดูถูกคนอื่นบางครั้งเขาทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจแต่บางครั้งอย่างตั้งใจเราจะเป็นบางคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดต่อเราแต่เรายังรู้สึกผิดหวังสุดท้ายเพราะว่าเขาต้องกลับบ้านเขาต้องลาออกหรือเขาเจ็บป่วยหรือสุดท้ายเขาจะเสียชีวิตเหมือนกันแม้ว่ามีหลายที่เกิดขึ้นถ้าความหวังของเราอยู่ในมนุษย์ไม่ว่าในตัวเองหรือคนอื่นสุดท้ายจะผิดหวังแน่นอนอพยพบทที่2โมเสสช่วยให้เราเห็นว่าความหวังของอิสราเอลไม่ขึ้นกับโมเสสความหวังของอิสราเอลขึ้นอยู่กับพระเจ้า พระยาห์เวห์เท่านั้นแต่ในเรื่องนี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าพระเจ้าไม่ได้ขึ้นเวทีถ้าเราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ได้เราไหว้ใจพระยาห์เวห์ได้อย่างไรแล้วในบทที่2ข้อ23ถึง25โมเสสเปิดมานะให้เราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่มองไม่เห็นหลายปีผ่านมากษัตริย์อียิปต์ก็สิ้นพระชนชนชาติอิสราเอลทุกระทมทุกระทมเพราะการเป็นทาสจึงร้องคร่ำควรวญเสียงร่ำร้องขอความช่วยเหลือเพราะการเป็นทาสนี้ตั้งขึ้นไปถึงพระเจ้าพระเจ้าทรงได้ยินเสียงคร่ำควรวญของพวกเขาพระเจ้าจึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์ได้ทรงทำไว้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบพระเจ้าทอดพระเนตรชนชาติอิสราเอลและพระเจ้าทรงทราบถึงสภาพความเป็นไปของพวกเขาส่วนใหญ่ในบทที่1และบทที่2ของพระธรรมอพยพเราไม่ได้ฟังคำว่าพระเจ้าบ่อยครั้งแต่ภายใน3ข้อสุดท้ายนี้ผู้เขียนใช้คำว่าพระเจ้า5ครั้งผู้เขียนอยากจะให้เรารู้ว่าแม้ว่าอิสราเอลรู้สึกสิ้นหวังมากและเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ได้แต่พระเจ้าไม่ขาดจากสถานการณ์นั้นแม้ว่าเขารู้สึกยังไงพระเจ้าไม่ลืมพระเจ้าไม่ละทิ้งพระจากรของพระองค์แต่เราอ่านว่าพระเจ้าได้ยินพระเจ้าได้เห็นพระเจ้าทราบเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์ทรงทำไว้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบไม่ต้องรู้สึกว่าเราต้องทำให้พระเจ้าตื่นตัวตระหนักถึงสถานการณ์ของเราไม่ต้องกระตุ้นพระเจ้าหรือถวายเงินสินปนที่จะทำให้พระเจ้าสนใจชีวิตของเราพระเจ้าระลึกถึงพระเจ้าได้ยินพระเจ้าได้เห็นพระเจ้าทราบดังนั้นเรามีความมั่นใจมากว่าพระเจ้าจะปฏิบัติตามพระสัญญาของพระองค์แน่นอนแต่จริงๆมีหลายครั้งในเรื่องนี้ที่เราควรจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วพี่น้องในบทที่1บทที่2ได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วหรือยังครับเช่นบทที่1ข้อ7ชนอิสราเอลมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองจนกลายเป็นชนชาติใหญ่เพราะอะไรพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์ทำกับอับราฮัมเรื่องอพยพบทที่1ทุกสิ่งที่ฟาโรห์พยายามทำในการต่อสู้กับพระเจ้าก็ล้มเหลวเพราะอะไรพระหัตถ์ของพระเจ้าข้อ12แต่ยิ่งชนอิสราเอลถูกกดขี่ข่มเหงมากเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งเพิ่มจำนวนและแพร่ขยายมากขึ้นเท่านั้นเพราะอะไรพระหัตถ์ของพระเจ้านางผดุงครรภ์ฮีบรูที่ฟาโรห์พยายามใช้ในการฆ่าเด็กชายอิสราเอลไม่เชื่อฟังฟาโรห์เพราะเขาเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่าแต่สุดท้ายในข้อ21พระเจ้าทรงให้นางผดุงครรภ์ทั้งสองมีครอบครัวของตนเองด้วยซึ่งหมายว่ามีชาวอิสราเอลมากกว่าเดิมแล้วเพราะอะไรพระหัตถ์ของพระเจ้าอพยพบทที่2พระธิดาของฟาโรห์เองช่วยชีวิตของเด็กชายฮีบรูจากแม่น้ำนาวซึ่งฟาโรห์พ่อของเขาพยายามฆ่าก็คือโมเสสพระนางไม่ใช่ช่วยโมเสสให้รอดจากน้ำเท่านั้นแต่ ให้ค่าจ้างคุณแม่เพื่อจะเลี้ยงลูกของเขาด้วยเพราะอะไรนี่คือพระหัตถ์ของพระเจ้าในอพยพบทที่2พระราชธิดาของฟาโรห์ขอโทษคนนั้นที่จะพระเจ้าจะใช้ในการช่วยกู้อิสราเอลในอนาคตจากอียิปต์ก็เติบโตเป็นเจ้าชายในพระราชวังของฟาโรห์และได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกในสมัยนั้นเพราะอะไรเพราะเป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าเวลาชาวอิสราเอลคนนั้นถามโมเสสว่าใครตั้งเจ้าเป็นเจ้านายปกครองและเป็นผู้วินิจฉัยของพวกเราคำตอบคืออะไรมีใครที่ตั้งโมเสสไว้เป็นอย่างนั้นโมเสสไม่รู้ชาวอิสราเอลไม่รู้แต่คำตอบคือพระหัตถ์ของพระเจ้าหลังที่โมเสสหนีออกจากอียิปต์และใช้40ปีในการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้เลี้ยงแกะในธุรกันดารก็อันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรพระหัตถ์ของพระเจ้าในการเตรียมโมเสสที่จะนำอิสราเอลในธุรกันดารเป็น40ปีเหมือนกันแม้ว่าอิสราเอลรู้สึกสิ้นหวังในสถานการณ์นั้นในทั้งเรื่องนี้เราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่อิสราเอลมองไม่เห็นอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งเหล่านี้เขียนไว้เพื่อใครเพื่อเราเพื่อประโยชน์ของเราเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นเหมือนอิสราเอลในหลายด้านบ่อยครั้งในสถานการณ์ของเราเราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ได้และเหมือนอิสราเอลบ่อยครั้งเราลืมว่าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าแคร์พระเจ้าเอาใจใส่พระเจ้ารู้จักเราและรู้ถึงสถานการณ์ของเราพระเจ้าของเราก็แสนดีพระเจ้าของเราควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างเราลืมว่าเราไหว้ใจพระเจ้าที่จะรักษาคำสัญญาของพระองค์เหมือนอิสราเอลแต่วันนี้เราไหว้ใจพระเจ้าในสถานการณ์ของเราและความยากลำบากในชีวิตของเราได้อย่างไรโดยเฉพาะในเวลานั้นที่เราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ได้เรื่องอพยพเป็นเรื่องพระเจ้าเรื่องความรอดจากพระเจ้าความรอดของอิสราเอลออกจากอียิปต์เหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นการอพยพจากอียิปต์เป็นเหตุการณ์ที่แท้จริงแต่พระคัมภีร์ใหม่อธิบายว่าทุกสิ่งที่เราพบในพระคัมภีร์เดิมเป็นเงาที่ถูกทอดไว้จากตัวจริงที่ประเสริฐกว่าและล้ำเลิศกว่าที่จะมาในพระคัมภีร์ใหม่เหมือนเหตุการณ์อพยพหรือพระธรรมอพยพพระคัมภีร์ใหม่เปิดกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งที่โหดร้ายเหมือนกันที่พยายามฆ่าเด็กชายของอิสราเอลเพราะเขาพยายามฆ่าผู้ช่วยให้รอดพระเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์พระบุตรของพระเจ้าเหมือนอิสราเอลพระเจ้าช่วยกู้พระบุตรของพระองค์ออกจากอียิปต์เหมือนโมเสสพระบุตรของพระเจ้าถูกขับออกไปในธุรกันดารเพื่อจะเตรียมตัวที่จะเผชิญศัตรูของพระเจ้าที่โหดร้ายที่สุดที่แย่ที่สุดไม่ใช่ฟาโรห์แต่มารซาตานเองและแม้ว่าพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดและเป็นผู้ปกครองและผู้วินิจฉัยที่พระเจ้าตั้งไว้แต่เหมือนโมเสสอิสราเอลปฏิเสธพระเยซูและมอบพระเยซูไว้เพื่อให้คนต่างชาติไม่ใช่ชาวอียิปต์แต่ชาวโรมันจะประหารชีวิตได้แต่ยังไม่เหมือนโมเสสพระเยซูไม่ได้วิ่งหนีแต่พระเยซูตั้งใจที่จะเผชิญมารและความตายและการพิพากษาของเราที่ไม้กางเขนนั้นที่ไม้กางเขนนั้นน่าจะดูเหมือนว่าพระเจ้าลืมพระเยซูพระเจ้าละทิ้งพระเยซู เหมือนอิสราเอลพระเจ้าร้องเสียงดังเหมือนอิสราเอลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เหตุใดพระองค์จึงทรงห่างไกลไม่มาช่วยกู้ข้าพระองค์ทำไมพระเยซูรู้สึกสิ้นหวังไหมพระเยซูรู้สึกว่าพระเจ้าลืมพระองค์ไหมพระบิดาลืมพระองค์ไหมพระบิดาละทิ้งพระองค์ไหมไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆถ้อยคำนี้จากไม้กางเขนของพระเยซูสำแดงความเชื่อของพระเยซูในพระบิดาของพระองค์จริงๆเพราะถ้อยคำนี้มาจากสดุดีบทที่22และโดยความเชื่อพระเยซูอธิษฐานและร้องเพลงจากเนื้อเพลงสดุดีบทที่22ไม่เพราะพระองค์รู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งแต่เพราะเขารู้สดุดีบทที่22ในสดุดีบทที่22พระเยซูได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าได้สดุดีบทที่22พูดถึงความทุกข์ทรมานของพระเมสสิยาที่เป็นเหมือนคนนั้นที่ถูกพระเจ้าละทิ้งสดุดีบทที่22พูดถึงความทุกข์ทรมานแต่พูดถึงความเชื่อของคนนั้นที่เผชิญความทุกข์ยากลำบากแม้ว่าดูเหมือนว่าเขาถูกพระเจ้าละทิ้งแม้ว่าเขาเผชิญความทุกข์และความตายแต่คนนั้นในสดุดีบทที่22ยังไว้ใจในพระเจ้าพี่น้องครับบทเพลงสดุดีบทที่22ที่พระเยซูร้องจากไม้กางเขนจบได้อย่างไรจบได้ด้วยความหวังและความชื่นชมยินดีเพราะอะไรเพราะว่าผ่านทางความทุกข์ทรมานของคนนั้นทุกคนในโลกนี้จะได้รับความรอดจากพระเจ้าได้ในขณะนี้ที่ขณะนั้นที่พระเยซูถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนในเวลานั้นที่ประสบของพระองค์ถูกฝังไว้ในอุโมงค์สาวกของพระเยซูรู้สึกสิ้นหวังเหมือนพี่น้องของเขาที่อียิปต์หลายปีก่อนมานั้นก็จริงๆเขารู้สึกว่าแผนการของพระเจ้าล้มเหลวผู้นำของพระเจ้าก็ล้มเหลวพระเมสสิยาของพระเจ้าก็ล้มเหลวแล้วเพราะอะไรเพราะว่าในสถานการณ์นั้นสาวกเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ได้ในสถานการณ์นั้นเขาลืมว่าสิ่งที่พระเยซูไม่เคยลืมคือพระเจ้ารักเราพระเจ้าก็แสนดีพระเจ้าควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างพระเจ้าไม่ลืมพันธสัญญาของพระองค์สาวกจะเห็นไม่ได้ว่าพระหัตถ์นั้นที่ถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนคือพระหัตถ์ของพระเจ้าพี่น้องครับเราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ไหมเราไว้ใจพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ไหมเราฝากชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ไหมในสถานการณ์ของเราในวันนี้เรายังเชื่อว่าพระเจ้ารักเราไหมพระเจ้าแสนดีไหมพระเจ้าควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างไหมพระเจ้าจะรักษาคำสัญญาของพระองค์ไหมหลังที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายและเสด็จเข้ามาและอยู่และยืนอยู่ท่ามกลางพวกสาวกของพระองค์พวกนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงหลังจากนั้นเขาพร้อมที่จะดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าเพื่อจะเผชิญการคอมแหงและความทุกข์และความใดด้วยความชื่นชมยินดีเพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้สำหรับคนของพระเจ้าไม่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนคือพระเจ้ายังรักเราพระเจ้าแสนดีพระเจ้าควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างพระเจ้าจะรักษาคำสัญญาของพระองค์ในทุกสถานการณ์เขาเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่มองไม่เห็นพี่น้องครับในสถานการณ์ของเราในวันนี้เราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ไหม เรายังเชื่อว่าพระเจ้าแสนดีไหมพระเจ้าควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างไหมพระเจ้ารักษาคำสัญญาของพระองค์ไหมแต่การมีความเชื่อแบบนี้เป็นไปได้อย่างไรพี่น้องครับเราไว้ใจในพระเยซูพระเจ้าองค์เดียวที่เราเห็นในพระธรรมอพยพพระเจ้าองค์เดียวที่สิ้นพระชนเพื่อเราและฟื้นขึ้นจากความตายเป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อให้เรามีความเชื่อเหมือนพระองค์ในสถานการณ์ที่แย่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้ในหุบเขาที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้พระเยซูยังไว้ใจในพระบิดาของพระองค์พระเยซูฝากชีวิตของพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ดังนั้นในสถานการณ์ที่แย่สุดของเราพระเยซูมาหาเรามาอยู่กับเราและข่าวประเสริฐของพระองค์ให้เราระลึกถึงทุกวันว่าพระเยซูก็รักเราพระเจ้าก็แสนดีพระเจ้าควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างพระเจ้าจะรักษาคำสัญญาของพระองค์แล้วแม้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเราไว้ใจพระหัตถ์ชีวิตของเราในพระหัตถ์ของพระองค์ได้เราเห็นด้วยความเชื่อพระหัตถ์ของพระองค์ที่มองไม่เห็นวันนี้พระเจ้าขอให้เราไว้ใจพระองค์กับสถานการณ์แบบไหนก่อนที่เราอธิษฐานร่วมกันให้เราแบ่งปันกับคนที่อยู่ข้างๆเราเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าขอให้เราฝากไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และสิ่งที่เรารู้ว่าเราต้องไหว้ใจพระเจ้าในสถานการณ์นั้นถ้าเรานั่งคนเดียวก็ให้ขยับไปอยู่กับเพื่อนสักครู่แล้วเราจะคุยกัน 3-4 นาทีและจะแบ่งปันว่าพระเจ้าอยากจะให้เราไว้ใจพระองค์ในสถานการณ์แบบไหนในวันนี้และหลังจากนั้นให้เราอธิษฐานเพื่อสิ่งกันและกันก่อนที่เราจะร่วมจะอธิษฐานโอเคให้เราร่วมใจอธิษฐานกันข้าแต่พระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์เราเห็นว่าเรามีพระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าที่รักเราพระเจ้าที่เราไว้ใจได้ในสถานการณ์ทุกอย่างว่าเป็นพระองค์ที่ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้พระเจ้าที่เราเห็นความจริงนี้ในพระธรรมอพยพเราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่มองไม่เห็นแต่มากกว่านั้นความจริงนี้เราเห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นเรามองถึงพระเยซูและการกระทำของพระองค์ที่ไม่กังเขนช่วยให้เราเป็นคนที่จะไหว้ใจพระเจ้าในสถานการณ์ทุกอย่างและจะช่วยคนอื่นให้ไหว้ใจพระเจ้าในสถานการณ์ทุกอย่างด้วยเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นพยานแก่คนอื่นที่จะเห็นว่าเรามีพระเจ้าที่แสนดีที่น่าไว้ใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าสอนเราในวันนี้เราขอพระเจ้าจะใช้ความจริงเหล่านี้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อให้เราเป็นชุมชนที่ไหว้ใจพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน